12-ին. Նա չէ, նրա նեգրուհին է. Շատ եմ զարմանում, քանի որ նրա կարգի գալը չեմ լսել. Սպիտակ կկուն պատրաստվում է քնել. Միջնորմից լսում եմ շշի կլթկլթոցը և սոսկալի տոլոկոտոտինյանը. Հիմա նա խռմփում է, կարծես մի մեջ ժամացույցի ճոճանակ լինի. Ահա թե ինչպես վերջացավ իմ տխուր սիրաբանությունը. Մոտավորապես 3 ամիս է, ինչ նրա կուզ դասատուն հայտարարեց նրան, թե տիկինը պատրաստ է ողբերգական մեծ հաջողությունների համար, և նա կուզենար նրան և իր մի քանի այլ աշակերտներին ցուցադրել. Եվ ահա մեր ողբերգակը սքանչացած է. Բայց քանի որ ձեռքի տակ թատրոն չկա, համաձայնում են այդ պարոններից մեկի արվեստանոցը վերածել ներկայացման սրահի և հրավիրատոմս ուղարկել Փարիզի բոլոր թատրոնների դիրեկտորներին. Ինչ վերաբերում է առաջին պիեսին, ապա երկար քննարկելուց հետո կանգ են առնում Աթալիի վրա. Ռեպերտուարի բոլոր պիեսներից կուզի աշակերտներն ամենից ավելի դա գիտեին. Բեմ հանելու համար այլ բան պետք չէր, եթե ոչ մի քանի միացում ու համատեղ կրկնողություն. Ուրեմն որոշում են բեմադրել Աթալին, քանի որ Իրմա Բորելը չափազանց գրանդ դամ լինելով չէր կարող նեղություն քաշել, ապա փորձերը նրա տանը կատարվեցին. Ամեն օր կուզը բերում էր իր աշակերտներին, 4-5 բարձրահասակ, նիհար, հանդիսավոր, 13.5 ֆրանկանոց ֆրանսիական քաշմիրներով պճնված աղջիկ և 3-4 քաղցած տիպեր, սևացրած թղթե ֆրակներով ու նավաբեկումից ազատվածի գլխով. Փորձերը կատարում էին ողջ օրը, բացի 8-10, որովհետև չնայած ներկայացման պատրաստություններին, խորհրդավոր բացակայությունները չէին դադարել. Իրման, կուզը, աշակերտները ամենքն էլ աշխատում էին տենդակին. 2 օր մոռացան կակադուին ուտելիք տալ. Գալով երիտասարդ դանին, ապա այլևս չէին զբաղվում նրանով. Մի խոսքով, ամեն ինչ լավ էր ընթանում. Արհեստանոցը զարդարված էր, թատրոնը շինված, կոստյումները պատրաստ, հրավիրատոմսերն ուղարկված. Սակայն ներկայացումից 3-4 օր առաջ պատանի Էլիասինը, 10-ամյա մի դերակատար, կուզի եղբոր աղջիկը հիվանդանում է. Ինչ անել, որտեղից գտնել մի ուրիշ Էլիասին, որ ընդունակ լինի իր դերը 3 օրվա մեջ սովորել. Ընդհանուր շվարանք. Հանկարծ Իրմա Բորելը դառնում է իմ կողմը. Իսկապես, Դանի, դուք ստանձնեցեք. Ես կատակ եկ անում, իմ այս տարիքին. Չեն ասի, որ տղամարդ է. Չէ որ պստիկս, դուք 15 տարեկան եք երևում. Իսկ բեմի վրա կոստյումով շպարված 12 կերևակ. Բացի դրանից դերը ամբողջովին ձեր գլխի բնույթով է. Սիրելի բարեկամ, երկար պայքարեցի, բայց անօգուտ. Հարկ եղավ համաձայնել նրա ասացին, ինչպես միշտ. Այնքան փոքրոքին եմ. Ներկայացումը տեղի ունեցավ. Ո, եթե ծիծաղելու սիրտ ունենայի, որքան քեզ կզվարճացնեի այդ օրվա դեպքերը պատմելով. Հույս էին դրել ժիմնազի և ֆրանսիական թատրոնի դիրեկտորների վրա. Սակայն պարզվեց, որ այդ պարոններն այլ տեղ գործ ունեն. Եվ մենք բավարարվեցինք արվարձանային մի դիրեկտորով, որին վերջին րոպեին բերին. Մի խոսքով այս ընտանեկան փոքրիկ ներկայացումը այնքան էլ վատ ընթացք չստացավ. Իրմա Բորելը շատ ծափահարվեց. Ըստ իս այդ կուբացի Աթալին խիստ ճոռոմ էր. Զուրկ էր արտահայտչությունից, և ֆրանսերենն արտասանում էր իսպանական շիկահավի պես. Բայց ինչ խոսք, որ նրա արտիստ բարեկամներն այնքան ուշադիր չէին դրան. Կոստյումը պատմականորեն ճիշտ էր, ոտքը նուրբ, վիզը լավ կապված. Հենց այդ էլ պետք էր նրանց. Գալով ինձ, ապա իմ գլխի բնույթը նույնքան մեծ հաջողություն ապահովեց ինձ, նվազ մեծ, քան սպիտակ կկույին, որ սատանտուի համար դերն էր կատարում. Ճիշտ է, որ նեգրուհու գլուխն ավելի ինքնատիպ էր, քան իմը. Ուստի երբ 5-րդ արարվածին նա բեմ դուրս եկավ, բռունցքի վրա հսկայական կակադուին պահած։ Նրա թյուրքը, նրա նեգրուհին, նրա կակադուն իրման ուզեցել էր, որ ամենքս էլ Երևանք պիեսում։ Եվ զարմացած արտահայտությամբ վայրակ, սպիտակ ու խոշոր աչքերը պտտեցնելով, ամբողջ սրահում բրավոների ուժգին պայթյուն տեղի ունեցավ։ «Ինչպիսի հաջողություն», ասում էր Աթալին շողշողացող դեմքով։ «Ժակ, ժակ», ես լսում եմ նրա ներս մտնող կարգի ձայնը։ «Օ, թշվառական կին, որտեղից է գալիս այսքան ուշ»։ Ուրեմն նա մոռացել է առավոտյան մեր սոսկալի ընթարումը։ «Մինչդեռ ես դեռ դողում եմ դրանից»։ Դուռը նորից փակվեց։ Միայն թե նորից վեր չբարձրացա։ Հասկանում ես, թե որքան սարսափելի է հարևանությունն այն կնոջ, որին ատում ես։ Ժամը մեկին։ Ներկայացումը, որ նկարագրեցի քեզ, տեղի ունեցավ 3 օր առաջ։ Այս 3 օրվա ընթացքում նա ուրախ էր, բարեհամբույր, սիրալիր, հրապուրիչ։ Ոչ մի անգամ չի ծեծել նեգրուհուն։ Շատ անգամ հարցրել է, թե ինչ լուր ունեմ քեզնից։ «Շարունակում ես դեռ հազալ, մինչդեռ Աստված գիտե, որ քեզ չի սիրում»։ «Պետք էր, որ մի բան կասկացեի»։ Այս առավոտ, երբ ինը հնչեց, նա մտավ իմ սենյակը։ Ժամը 9-ին։ «Երբեք այդ ժամին չէի տեսել»։ Մոտեցավ ինձ և ժպտալով ասաց. «Ժամը 9 է»։ Եվ ապա հանկարծ հանդիսավոր շեշտով ավելացրեց. «Բարեկամս, ես ձեզ խաբել եմ. Երբ մենք իրար հանդիպեցինք, ես ազատ չէի. Իմ կյանքում կար մեկը, երբ դուք մտաք այնտեղ. Մեկը, որին պարտեմ իմ ճոխությունը, իմ անհոգ կյանքը, ամբողջ ունեցածս. Ես քեզ ասում էի, չէ՞, Ժակ, որ այդ խորհրդավորության մեջ մի խայտառակություն կլինի. Այն օրվանից, երբ ճանաչեցի ձեզ, այդ կապը զզվելի դարձավ. Եթե այդ մասին բան չեմ ասել ձեզ, ապա ձեզ համարում էի խիստ հպարտ, կիսրարության համաձայնելու անընդունակ. Եթե ես չխզեցի այդ կապը, ապա այն պատճառով, որ ինձ համար դժվար էր հրաժարվել այս անհոգ ու պերճ կյանքից, որի մեջ և ծնվել եմ. Հիմա այլևս չեմ կարող այդպես ապրել. Այդ սուտը ճնշում է ինձ. Ամենօրյա այդ դավաճանությունն ինձ խելացնոր է դարձնում. Եվ եթե իմ այս խոստովանությունից հետո դուք դարձյալ կբաղձաք ինձ, ապա ես պատրաստ եմ ամեն ինչ թողնել և ապրել ձեզ հետ որևէ անկյունում, ուր որ ուզենակ»։ Վերջին «ուր որ ուզենակ» բառերն ասաց ցած ձայնով, ինձ խիստ մոտ։ Այնուամենայնիվ ես արիություն ունեցա պատասխանելու նրան, նույնիսկ չոր-չոր, թե ես աղքատ մարդ եմ, չեմ կարող ապրուստս վաստակել և չեմ կարող ապրեցնել նրան իմ եղբոր Ժակի միջոցով։ Այդ պատասխանի վրա նա հաղթականորեն բարձրացրեց գլուխը։ «Շատ լավ, իսկ եթե ես գտել եմ մեր երկուսի ապրուստը վաստակելու պատվավոր ու ապահով մի միջոց, առանց իրարից բաժանվելու, ինչ կասեք դուք»։ Եվ անմիջապես գրպանից անեց դրոշմատղթի վրա գրված մի փուչ բան ու սկսեց կարդալ։ Դա մի հրավեր էր երկուսիս համար Փարիզի արվարձաններից մեկի թատրոնում աշխատելու։ Նա ամսական 100 ֆրանկով, ես 50։ Ամեն ինչ պատրաստ էր, մնում էր միայն ստորագրել։ Ես սարսափահար նայեցի նրան։ Զգում էի, որ փորձանքի մեջ է ուզում ինձ գցել, և մի րոպե վախեցա, թե այնքան ուժեղ չեմ լինի, որ դիմադրեմ։ Ցնդաբանության ընթերցանությունն ավարտելուց հետո, առանց պատասխանելու ժամանակ տալու, նա սկսեց տենդագին կերպով խոսել թատերական կարիերայի շքեղությունների և այն փառահեղ կյանքի մասին, որ վարելու էինք այնտեղ ազատ, հպարտ, բարձր դասից հեռու, ամբողջովին նվիրված մեր արվեստին ու մեր սիրուն։ Նա շատ խոսեց և վատ արեց։ Ես ուշքի գալու և սրտիս խորքում Ժակ մայրիկիս ոգեկոչելու ժամանակ ունեցա։ Եվ երբ նա իր երկար խոսքը վերջացրեց, ես կարողացա շատ սառնորեն պատասխանել։ Ես չեմ ուզում դերասան լինել։ Հասկանալի է, որ նա օձիքս բաց չթողեց և նորից սկսեց իր քաղցր խոսքերը։ Զուր ճիկ։ Ինչ էլ որ ասում էր, ես նույնն էի պատասխանում։ Չեմ ուզում դերասան լինել։ Նրա համբերությունը սկսում էր հատնել։ Ուրեմն, ասաց նա գույնը գցելով, գերադասում եք իրերի ներկա դրությունը։ Սրան նվազ սառնությամբ պատասխանեցի. Ոչինչ չեմ գերադասում։ Շատ պատվավոր եմ համարում, որ ուզում եք ծերապրուստը վաստակել և այլևս պարտական չլինել մի ուրիշի մեծահոգության։ Կրկնում եմ միայն, որ նվազագույն թատերական կոչում չեմ զգում ներսումս և դերասան չեմ դառնա։ Այս հարվածից նա պայթեց։ Ինչ, չես ուզում դերասան դառնալ։ Ինչ կդառնաս ուրեմն։ Չլինի կարծում ես, թե բանաստեղծ ես։ Կարծում է, թե բանաստեղծ է, բայց ոչինչ չունես այն ամենից, ինչ պետք է բանաստեղծին, խեղճի մար։ Քեզ եմ ասում, ինչ է, մի չնչին գիրք ես տպել ու կարծում ես, թե բանաստեղծ ես։ Թշվառ մարդ, ախր քո գիրքը ցնդաբանություն է, բոլորն էլ ասում են այդ։ Երկու ամիս է վաճառքի է հանված, բայց միայն մեկ օրինակ է ծախված, դա էլ իմն է։ Միայն քո եղբայրն է հավատում այդ անմտությանը։ Միամիտի մեկն էլ նա է, որ լավ-լավ նամակներ է գրում քեզ։ Ծիծաղելուց մեռնում ես, երբ ամեն անգամ կարդում ես նրա ակնարկությունը Գյուստավ Պլանշի հոդվածի մասին։ Նա էլ լռում է, որ թույլ տա քեզ ապրես։ Իսկ դու այդ միջոցին, դու ինչ ես անում։ Հասկանում ես, թե ինչ ես անում։ Քանի որ քո գլուխը որոշ ինքնատիպություն ունի, դա էլ բավական է քեզ, հագնվում ես թյուրքի պես և կարծում ես, թե ամեն ինչ այդ է։ Նախ և առաջ նախազգուշացնեմ, որ որոշ ժամանակ է, ինչ գլխիդ ինքնատիպությունը կարգին կորչում է։ Դու տգեղ ես, շատ տգեղ ես, հապամինայիր քեզ։ Վստահ եմ, որ եթե վերադառնայիր օրիորդ Պիերոտիտ մոտ, այլևս նա չէր ուզենա քեզ։ Մինչդեռ երկուսդ էլ իրար հարմար եք։ Երկուսդ էլ ծնվել եք Սոմոն պասաժում հաղճապակի ծախելու համար։ Դա ավելի հարմար գործ է քեզ համար, քան թե դերասանություն անելը։ Նա փրփրել էր, խեղդվում էր։ Երբեք այդպիսի խելահեղություն չես տեսել դու։ Նայում էի նրան առանց բան ասելու։ Երբ նա վերջացրեց, մոտեցա նրան։ Ամբողջ մարմնով ցնցվում էի և հանդարտ ասացի. «Չեմ ուզում դերասան լինել»։ Եվ գնացի դեպի դուռը, բացեցի ու ցույց տվի նրան։ «Գնամ»՝ ասաց նա հեգնաբար ծիծաղելով։ «Օ, դեռ շուտ է, դեռ շատ բան ունեմ ձեզ ասելու»։ Այս խոսքի վրա համբերությունս հատավ, արյունը խփեց գլուխս, վերցրի բուխարու խաչերկաթներից մեկը և խոյացա նրա վրա։ «Վստահեցնում եմ քեզ, որ ճղեց»։ Այդ րոպեին, սիրելիս, հասկացա իսպանացի Պաչեկոին։ Նրա գնալուց հետո վերցրի գլխարկս ու իջացած։ Ողջ օրը թրև եկա, աջ ու ձախ, հարբած մարդու պես։ «Օ, եթե այստեղ լինեիր»։ Մի րոպե մտածեցի գնալ Պիերոտի մոտ, նետվել նրա ոտքերը, թողություն հայցել սև աչքերից։ Գնացի մինչև դուռը, բայց չհամարձակվեցի ներս մտնել։ Երկու ամիս է, ահա որ չեմ գնում այդտեղ։ Նամակ գրեցին ինձ, պատասխան չտվի։ Ինձ տեսնելու եկան, թաքնվեցի։ Ինչպես կարող էին ներել ինձ։ Պիերոտը նստել էր իր հաշվեսեղանի վրա և տխուր էր երևում։ Մի րոպե կանգնած ապակու առաջ նայում էի նրան, հետո լաց լինելով թողի փախա։ Գիշերն իջնելուց հետո վերադարձա տուն։ Երկար ժամանակ պատուհանի առաջ լաց էի լինում։ Դրանից հետո սկսեցի գրել քեզ։ Ամբողջ գիշերը գրելու եմ։ Ինձ թվում է, թե այստեղ ես, թե ես խոսում եմ քեզ հետ, և դա լավ է ազդում ինձ վրա։ Ինչպիսի ճիվաղն է այդ կինը, ինչպես վստահ էր ինձ վրա, ինչպես էր ինձ համարում իր խաղալիքը, իրը։ Հասկանում ես, առներ ինձ տաներ արվարձանային թատրոնը դերասանություն անելու։ Խորուրդ ուրժակ, ձանձրանում եմ, տանջվում, Նա շատ է ինձ վատություն արել։ Այլևս վստահ չեմ ինձ, վախենում եմ։ Ինչ պետք է անել։ Աշխատել։ Ավաղ, իրավունք ունի։ Ես բանաստեղ չեմ։ Գիրքը չի ծախվել։ Եվ ինչ պիտի անես դրա պարտքը վճարելու համար։ Ամբողջ կյանքս փչացած է։ Այլևս բան չեմ տեսնում։ Այլևս ոչինչ չգիտեմ։ Խավար է շուրջս։ Կանխորոշված անուններ։ Այդ կնոջ անունը Իրմա Բորել է։ Բորել։ Մեզ մոտ դա նշանակում է դահիճ։ Իրմա դահիճ։ Ինչպես է այս անունը սազում նրան։ Կուզենայի տեղափոխվել այստեղից։ Այս սենյակն ատելի է ինձ։ Բացի դրանից ես ենթարկված եմ հանդիպելու նրան սանդուղքի վրա։ Բայց միամիտ կաց։ Եթե նա երբևէ գա այստեղ, ոչ, չի գա, նա ամոռացել է ինձ։ Կան արվեստագետներ, որոնք և մխիթարում են նրան։ Ահ, աստված իմ, ինչ եմ ես լսում։ Ժակ, եղբայրիմ, նա է։ Ես քեզ ասում եմ, որ նա է, այստեղ է գալիս։ Ճանաչեցի նրա ոտնաձայնը։ Այնտեղ է նա խիստ մոտ։ Զգում եմ նրա շնչառությունը։ Փականքին մոտեցրած նրա աչքը նայում է ինձ։ Այս նամակը չուղարկվեց։